Կարծում է, ինքը նա գնացել է Սաթի երկիրը, Մելկարթի սյուներից այն կողմ։ «Բայց եթե նա չվերադառնա», ասաց Տրկուհին, «դու պետք է քեզ ամուսին ընտրես ավակների զավակներից որևէ մեկին, քանի որ այդպես էր նրա կամքը, և այն ժամանակ քո տխրությունը կչքանա մի տղամարդու գրկում»։
«Ինչու՞»,
հարցրեց Դերատի աղջիկը։ Այն բոլոր տղամարդիկ, որոնց նա էր տեսել, նրան սարսափեցնում էին իրենց անասնական ծիծաղով և կոպիտ մարմիններով։
«Տանախ, իմ էության խորքից երբեմն կարծես տաք հողմեր են բարձրանում, ավելի հեղձուցիչ, քան հրաբխի շունչը. Ձայներ են կանչում ինձ, կրակե մի գունդ է գլորվելով բարձրանում իմ կրծքում. Խեղդում է ինձ, և ինձ թվում է, թե ուր որ է կմեռնեմ. Հետո ինչ-որ քաղցր մի բան է թափանցում իմ մեջ, անցնելով իմ ճակատից մինչև ոտքերս. Ինչ-որ փաղաքշանք է պարուրում ինձ, և ես ինձ զգում եմ ջախջախված, կարծես մի աստված փրված լինի վրաս. Օ, ես կուզենայի անեանալ գիշերների մշուշի, արվակների ջրի, ծառերի հյութի մեջ, դուրս գալ իմ մարմնի միջից, դառնալ լոկմի շունչ, լոկմի ճառագայթ, և սահել բարձրանալ քեզ մոտ. Օ, մայր»։
Նա բարձրացրեց ձեռքը, որքան կարող էր, հասակով մեկ ուղիղ կանգնած, լուսնի նման գունատ ու թեթև իր երկար հագուստով։ Հետո շնչակտուր դարձյալ ընկավ փղոսկրյա մահճի վրա։ Բայց տա անախը նրա վզի շուրջը դելֆինի ատամներով զարդարված Սաթեմի մանյակ կապեց, որը պետք է ցրեր նրա երկյուղը։ Եվ Սալամբոն հազիվ լսելի ձայնով ասաց.
«Գնա կանչիր Շահաբարիմին»։
Սալամբոյի հայրը չէր ցանկացել, որ նա մտնի քրմուհիների կոլեգիան, կամ որ նրան որևէ բան սովորեցնեն ժողովրդական տանիտի մասին։ Նա Սալամբոյին պահում էր որևէ ամուսնության համար, որը կարող էր օգտակար լինել նրա քաղաքական նպատակներին, այնպես որ Սալամբոն պալատում ապրում էր մենակ։ Նրա մայրը վաղուց էր մահացել։ Սալամբոն մեծացել էր ինքնազրկանքների, ծոմերի ու մշտական ապաշխարանքների մեջ, շարունակ շրջապատված ընտիր ու հանդիսավոր իրերով։ Նրա մարմինը հագեցած էր անուշահոտություններով, հոգին լիաղոտքներով։ Նա գինի չէր ճաշակել, միս չէր կերել, կեղտոտ անասունի ձեռք չէր տվել երբեք, ոչ էլ ոտք էր դրել այն տունը, որտեղ մեռել է գտնվել։ Սալամբոյին անծանոթ էին անպատկառ պատկերները, քանի որ ամեն մի աստված տարբեր ձևերով է դրսևորում իրեն։ Միևնույն աստվածային սկզբունքը հաճախ փառաբանվում էր հակասական ծեսերով։ Իսկ Սալամբոն պաշտում էր աստվածուհու աստեղային կերպարանքը։ Կույսը ընկել էր լուսնի ազդեցության տակ։ Երբ լուսատուն սկսում էր նվաղել, Սալամբոն թուլանում էր։ Նվաղելով ամբողջ օրվա ընթացքում նա վերակենդանանում էր երեկոյան։ Լուսնի մի խավարման ժամանակ քիչ էր մնում, որ Սալամբոն մեռներ։ Բայց Խանդոտ Ռաբետը լուծում էր իր վրեժը իրեն չնվիրաբերված այդ կուսությունից և տանջում էր Սալամբոյին գայթակղություններով, որոնք ուժգին էին այն պատճառով, որ անորոշ էին, խառնված էին հավատին և բորբոքվում էին աղոթքներից։ Համիլկարի դուստրը անդադար զբաղված էր տանիտով։ Նա գիտեր տանիտի բոլոր արկածները, ճանապարհորդություններն ու անունները, որ կրկնում էր առանց իմանալու, թե ամեն մեկն ունի որոշակի իմաստ։ Աստվածուհու ուսմունքի խորքերը թափանցելու համար Սալամբոն ուզում էր տեսնել տաճարի գաղտնարանում գտնվող այն հնադարյան կուրքը իր հոյակապ քողով, որից էր կախված Կարթագենի ճակատագիրը։ Եվ քանի որ որևէ աստծո գաղափարը որոշակի չէր բաժանվում նրա պատկերից, ուստի ձեռք տալ պատկերին կամ նույնիսկ տեսնել այն նշանակում էր ձեռք բերել նրա զորության մի մասը և որոշ չափով տիրապետել նրան։ Սալամբոն շուր եկավ։ Նա ճանաչել էր Շահաբարիմի հագուստի քղանցքից կարված փոքրիկ ոսկյա զանգակների ձայնը։ Շահաբարիմը բարձրացավ սանդուղքներով, հետո կանգ առավ պատշգամբի շեմքի մոտ, ձեռքերը խաչաձև ծալած։ Նրա փոսընկած աչքերը փայլում էին դամբարանի ճրագների նման։ Կրունկների մոտ զմրուխտյա խնձորների հետ մեջընդմեջ կարված զանգակների ծանրացած վուշելային հագուստի մեջ չէր նշմարվում նրա բարձր ու նիհար մարմինը։ Նրա ձեռքերը ու ոտքերը վտիտ էին, գանգը շեղ, կզակը սուր։ Մաշկը շոշափելի սառն էր,
խոր կնճիռներով ակոսված դեղին դեմքը կարծես քարացած լիներ մի ցանկության, հավիտենական տխրության մեջ։ Նա էր տանիտի քրմապետը։ Նա էր դաստի արակել Սալամբոին։
«Խոսիր»,
ասաց նա։ «Ինչ ես ցանկանում»։
«Ես հույս ունեի. դու գրեթե խոստացել ես ինձ»։
Սալամբոն կմկմում էր, հուզված։ Հետո հանկարծ ասաց.
«Ինչու ես ինձ արհամարում»։
«Ինչ եմ մոռացել ծիսակատարության մեջ»։
«Դու ես իմ ուսուցիչը և դու ես ինձ ասել, որ ոչ ոք չգիտե ծառայել Աստվածուհուն ինչպես ես»։
«Բայց դրա մեջ կա մի բան, որը դու չես ցանկանում հայտնել ինձ»։
«Այդ ի՞նչ է, հայր իմ»։
Շահաբարիմը, մտաբերելով Համիլկարի հրամանները, պատասխանեց.
«Ոչ, ես ոչինչ չունեմ քեզ հայտնելու»։
«Ինչ որ ոգի է ինձ մղում դեպի այդ սերը»,
շարունակեց Սալամբոն։ «Ես բարձրացել եմ մոլորակների ու ոգիների աստված Էշմունի աստիճաններով. ես քնել եմ տիր քաղաքի գաղութների հովանավոր Մելկարթի ոսկյա ձիթենու տակ. ես բացեմ արել լույսի ու բեղմնավորության աստված Բաալ Քամոնի դռները. ես զոհեր եմ մատուցել ստորերկրյա կաբիրներին, անտառների, քամիների, գետերի ու լեռների աստվածներին. բայց նրանք բոլորն էլ շատ հեռու, շատ բարձր, շատ անզգա են, հասկանում ես»։ Մինչդեռ ես զգում եմ, որ տանիտը ձուլվել է իմ կյանքին, իմ հոգին համակված է նրանով։ Եվ ես ցնցվում եմ ներքին մղումներից։ կարծես նա ուզում է ցատկել, դուրս գալու համար։ ինձ թվում է, թե ուր որ է կլսեմ նրա ձայնը, կտեսնեմ նրա դեմքը։ կայծակներ են ինձ կուրացնում, հետո դարձյալ խորասուզվում եմ խավարի մեջ»։ Շահաբարիմը լուռ էր։ Սալամբոն նայում էր նրան աղերսող հայացքով։ Վերջապես նա նշան արեց, որ Սալամբոն հեռացնի ստրկուհուն, որը քանանական ցեղին չէր պատկանում։ Տանախը հեռացավ, և Շահաբարիմը, ձեռքը վերև բարձրացնելով, սկսեց. «Աստվածներից առաջ միայն խավարն է գոյություն ունեցել, և մի շունչ է պտտվել նրա մեջ, ծանր ու անորոշ, ինչպես մարդու գիտակցությունը երազում. այդ շունչը միախառնվել է, ստեղծելով ցանկությունն ու ամպը. իսկ ցանկությունից ու ամպից առաջ է եկել նախնական մատերիան. դա մի ջուր է եղել, տղմոտ, սև, սառն ու խոր. այդ ջուրն իր մեջ պարունակել է անզգահրեշներ, անջատ մասերը գալիք ցևերի, որոնք նկարված են սրբավայրերի պատերի վրա»։ Հետո մատերիան թանձրացել է, դարձել մի ձու. այդ ձուն կոտրվել է. մի կեսից առաջ է եկել երկիրը, իսկ մյուսից երկնակամարը. Երևան են եկել արևը, լուսինը, քամիները, ամպերը, և այն ժամանակ, երբ դղրդացել է շանթը, արթնացել են կենդանիները։ այն ժամանակ Էշմունը տարածվել է աստղազարդ ոլորտում։ Քամոնը սկսել է ճառագայթել արևի վրա։ Մելկարտն իր ձեռքերով նրան հրել է Գադեսի հետևը։ Կաբիրներն իջել են հրաբուխների տակ, և Ռաբետնան, ծծմոր նման, թեքվել է աշխարի վրա, սփռելով իր լույսը կաթի նման, և գիշերը թիկնոցի նման։
«Իսկ հետո»,
հարցրեց Սալամբոն։ Շահաբարիմը նրան պատմեց աշխարի ծագման գաղտնիքը, որպեսզի նրա միտքը զբաղեցնի ավելի վեհ հեռանկարներով։ Բայց կույսի ցանկությունն ավելի բորբոքվեց նրա վերջին խոսքերից, և Շահաբարիմը կիսազիջելով շարունակեց. «Նա է ներշնչում ու ղեկավարում մարդկանց սերը»։
«Մարդկանց սերը»,
կրկնեց Սալամբոն երազելով։
«Նա է Կարթագենի հոգին»,
շարունակեց քուրմը։ «Թեև նա տարածված է ամենուրեք, սակայն բնակվում է այստեղ, սրբազան քողի տակ»։
«Օ, հայր իմ, ես կտեսնեմ նրան, այնպես չէ»,
բացականչեց Սալամբոն։
«Դու ինձ կտանես նրա մոտ»։ «Ես երկար ժամանակ էի տատանվում»։ «Ես մեռնում եմ նրա դեմքը տեսնելու ցանկությունից»։ «Գտա ինձ, օգնիր ինձ, գնանք»։
Շահաբարիմը մերժեց նրան կոպիտ ու հպարտ մի շարժումով։
«Երբեք»։ «Միթե չգիտես, որ մեռնում են դրանից»։ «Երկսեր բալները հայտնվում են միայն մեզ, որ տղամարդ ենք խելքով և կին անզորությամբ»։ «Քո ցանկությունը սրբապղծություն է»։ «Գոհացիր այն գիտությամբ, որ ձեռք ես բերել»։
Սալամբոն չոքեց, մատները սեղմելով ականջներին, ի նշան զղջումի։ Եվ քրմի խոսքերից ընկճված ու միաժամանակ բարկացած նրա վրա, սարսափած ու նվաստացած, սկսեց հեկեկալ։ Նրա առջև կանգնած շահաբարի մը անզգա էր պատշգամբի սալաքարերի նման։ Նա վերից վար էր նայում Սալամբոին, որը դողդողում էր նրա ոտքերի մոտ, և մի տեսակ ուրախություն էր զգում, տեսնելով, թե ինչպես է Սալամբոն տարապում իր աստվածուհու պատճառով, որին ինքն էլ չէր կարողանում լիովին ըմբռնել։ Թռչունները երգում էին արդեն, սառը քամի էր փչում, փոքրիկ ամպեր էին անցնում ավելի դժգունած երկնքով։ Հանկարծ հորիզոնում, Թունիսի այն կողմում, շահաբարի մը նկատեց թեթև մառախուղ, որը քարշ էր գալիս գետնի երեսով։ Հետո դարձավ մոխրագույն փոշու ուղղաձիգ փրված մի վարակույր, և այդ մեծազանգված հողմապտույտի մեջ երևացին ուղտերի գլուխներ, տեգեր, վահաններ։ Դա Կարթագենի դեմ արշավող բարբարոսների բանակներ էր։